kun sagale bilisumma oromoti sagale bilisumma oromo guyyota wiixata roobi jimaataafi jilbata ganama sa'aati 8 walakka hanga sa'aati 9 galgalammo sa'aati 5 walakka hanga sa'aati 10 dambali gababa meter bandi 31 49 fi 49 akkasumas dambali giddu galeessa kilohertzii 108 fi 37 dambali gababa kilohertzii 17 fi 175 fi satellite arab sa'aati rad kanamalet dambali gababa meter bandi 22 kilohertzii 13 fi 38 kudanirratti guyyaroobi galgala sa'aati 8 hanga sa'aati 9 afaan oromoofi afaan amaaran wal duraa duban dilbataammo sa'aati 1 guutuuf afaan oromoo qofaan qophiilee dabarsu amma jalqabam kun sagalee bilisummaa oromooti.
harka fuune shamaa akka mul'atan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya kabajaaf ulfinaa bakkuma jirtan maratti sina dhaqqabu keessummeessaan qophiilee galgala har'aa ani firaa ol jaalataatiin sagantaa keenya galgala har'aa kan eegallu oduu isiniif dhiyeessuudhaan ta'ama. oduu ci'ansuudhaan walhubannoo fi haara qaamota adda bilisummaa oromoo lameen jidduutti irra gahame ilaalchisuudhaan ibsa miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa oromoo akkasumas hawaasa oromoo kutaa iskaandineeviyaatiif biyya noorweey magaalaa oslootti kenname ilaalchisuudhaan gaaffii deebii miseensa shanii gumii gumii sabaa adda bilisummaa oromoo jaal dooktar Dagafaa Abdiisaa fi jaal piroofeesar Makuriyaa Bulchaa waliin taasifametu dhiyaatama. dhimuma kanaan wal qabsiisuudhaanis yaada hirmaattota walgahii kanaa gara xumura sagantaa keenyaa irratti isiniif dhiyeessinam. hanga xumura qophii keenyaa nufaana bu'aa isiniin jechaan amma gara jaala oduu dubbisuutti isin dabarsa. ashama akka mul'atan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduu galgala kanaa waliin hambaarantu gadaati. godina baha wallaggaatti onoota garagaraa keessatti tarkaanfiin basaastota wayyaanii irratti fudhatamuu fi diddaan ummataa itti fufe. amajjii 23 bara 2013 ona ukkee keessatti basaasaa wayyaanii sabboontota oromoo maqaa deeggartoota abaa'ooti jedhuun hiisisaa ture abbabaa bayyaad gilniin irratti tarkaanfii uummataaf fudhatameen ajjeefameera. mannii fi qabeenyi isaas guutummaatti barbadaa'uun dhagahameera. basaasan kun akka gocha isaarraa dhaabbatu yeroo adda addaa itti himamus waan dideef tarkaanfiin xumuraa kun irratti fudhatamuu akka danda'e oduun nu dhaqqabe kun dabalee addeessee jira. walgahii gamtaa afrikaa finfinneetti taa'amaa jiruu walqabatee lammiilee hedduun balleessaa malee wayyaaniin hidhamaa jiraachuun dhagahame. oduun maddeen sagalee bilisummaa oromoo irraa nu dhaqqabee akka ibsutti humnoonni tika mootummaa wayyaanee walgahii gamtaa afrikaa 100 magaalaa finfinneetti taa'amaa jiruu walqabsiisuun jiraattota magaalaa finfinnee lammii sumaalee fi oromoo ta'an irratti xiyyeeffachuun hidhaa jiran. haaluma kanaan seera malee ilmaan oromoo fi sumaalee hedduun akka addaatti ilaalamuun hidhamanii dararamaa akka jiran maddeen keenya dabalanii addeessanii jiru. tarkaanfii boonsaa hawaasni oromoo biyya afrikaa kibbaa fudhate kan itti gammadan ta'uu qeerroon oromoo oromiyaa onoota garagaraa ibsan. tapha kubbaa miilaa afrikaa kibbaatti taphatamaa jiru irratti sabboontonni oromoo istaadiyeemii keessatti argamuun alaabaa adda bilisummaa oromoo olkaasanii akka balaliu godhuun uummata addunyaatiif karaa miidiyaalee adda addaa agarsiisuun isaanii kan uummata oromoo fi isaanis gammachiise ta'uu qeerroon godina wallagga baha onoota akka haroo limmuu heebantu giddaa fi limmuu galiilaa ibsan. qeerroon onoota kana uummanni oromoo bakka iyyuu jiru akka fakkeenyummaa hawaasa oromoo biyya afrikaa kibbaa kana fudhatee iddoo jiru maratti qabsaa'u hubachiisanii gama isaaniitiis fincila diddaa gabrummaa calqabee kan jabeessanii itti fufan ta'uu hubachiisan. poolisooti lukkee wayyaanee qeerroo onoota kana adamsuuf garasitti bobbaafaman alamuu biiftuu fi tafarii misgaanaa jedhaman akka dargaggoota qeerroo naannichaa tirreebamanii deebi'anis oduun kun dabalee addeessee jira. ayyaana horsiisee bulaa godina booranaa magaalaa yaa'aa ballootti tibbana kabajamuuf yaalame irratti artiistonni oromoo hedduun sirboota qabsoo sirbuun uummata gammachiisan. Akkoduun rakkabeetti maqaa guyyaa ayyaana horsiisee bulaa jedhuun wayyaaniin hololashee irratti labsuuf qopheeffatte irratti qeerroon waraqaa waamichaa fincila diddaa gabrummaa hedduu kabbintisse yoo ta'u artistoonni Oromoo iddoo garaagaraatii dhaqan ammoo walgurmeessuudhaan uummata achitti argame faaruu fi sirboota bilisummaatiin gammachiisaa oolanii jiru. Dabballoonni Oppidiyoo naannichatti argaman haalli qeerroo Oromoo artistoota kanaa fi gammachuun uummataa waan itti hin toliniif atattamaan akka sagantichi cufamu gochuu isaanii oduun nu dhaqqabe kun dabalee hubachiisee jira. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf jenne kanuma qophiilee hafa ulfaana bu'a.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromoo meetir baandii 22 kiloheertzii 13830 irratti isiniif dabaraa jirudha. Qophiin keenya oduudhaan eegalee ammallee itti fufee jira. Itti aansuudhaan walhubannoo fi araara qaamota adda bilisummaa Oromoo lameen jidduutti irra gaham ilaalchisuudhaan ibsa miseensotaaf deeggartoota ABO akkasumas hawaasa Oromoo kutaa Iskaandineeviyaatiif Noorweey magaalaa Oslootti kenname ilaalchisuudhaan gaaffii deebii miseensa shanee gumii gumii saba adda bilisummaa Oromoo jaal Dr. Dagafaa Abdiisaa fi jaal Profeesar Makuriyaa Bulchaa waliin taasifametu dhiyaata. Faana bu'a.
Profeesar Jaal Makuriyaa Bulchaa, yaada kana nuuf kennuuf waan dhiyaattaniif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin guddisnee isin galateeffanna. Mee akka walga'ii qabdan dhageenyeetti isin bilbille, akeekni walga'ii kana maali? Walga'ii kana irratti kanneen hirmaatanoo eenyu fa'adha?
Akeekni walga'ii kana akkuma waamicha iddoo adda addaatti kanaan dura maxxanfamee ture waan akka gadaafaa, waan akka ayyaantu websaayitii irra kan turedha. Kunis adda bilisummaa Oromoo qaama cimumsaa fi adda bilisummaa Oromoo shanee gumii walta'insa godhan irratti ibsa hawaasa Iskaandineeviyaa, Noorweey, Suwiidin keessa warra jiranii fi kennuudhaaf kanarratti walga'iin kun ta'aa kan oole irraa guyyaa walaggaadhaa jalqabe.
Bareeda. Walga'ii kanarratti hirmaannaan namoota akkasumas afur Oromummaa fi haamileen hirmaattota walga'ichaa akkam ture? Akkasumas immoo waan yaadame waan itti ibsamuudhaaf yaadame sana hangam ibsameeraaf jettanii yaaddu?
Yaanni kan ibsamee fi yaaduma kanaan dura ibsa bal'isnee baamne yoo walga'iin sun ta'ee walta'insi sun ta'e irratti hundoomne walta'insi kun maal akka inni fakkaatu, maal irratti akka walta'insi ta'ee fi rakkina darbeerraa maal akka barannee gara fuulduraatti maal akka hojjechuudhaaf qophaa'aa jirru walta'insa kana ilaalee isarratti ibsa kan goone afurri ture. Warra dhufe walga'ii kana irratti argame keessa afura baay'ee nama gammachiisudha. Gaaffiin kaka'anis ni jiru. Gaaffiin kaka'an kunis waanuma walta'insa kana deeggarudha. Gammachuun aanidha hawaasni biyya kana lamaanuu jiru ammi dhufe kun walta'insa kana kan simate. Walta'insi ta'e kun waliigalteen ta'e kun akka jiruurra oolu abdii guddaa irra kaa'ee jira. Deeggaruudhaaf illee har'umallee hawwii qofaa utuu hin ta'in qophaa'aa ta'uusaa agarsiisee jira. Baay'ee amma yaanne caalaa gammachuudhaan fudhatamee argine walta'insa kana.
Gaarii. Kanumatti immoo dabalee waltajjii fakkaatan kan miseensota dhaabaa kana bakka tokkotti walitti fidu akkasumas immoo haala turee fi haala amma jiru kana ibsuu fi kun itti fufsiisuuf wanni yaadame jira?
Egaa waan itti fufsiisuudhaaf yaadnee jirru biyya adda addaatti akkasuma akka qophaa'udha. Ibsa akkasii kun iddoo adda addaatti waamichi illee godhamee jira. Ameerikaa keessatti jira. Hoolaanditti ta'uudhaaf adeema. Itti qophaa'aa jirra. Magaalaa adda addaatti keessuma keessa Ameerikaa, addana Awurooppaa keessa London, Jarmaniitti illee gara fuulduraatti akkasuma hin qophaa'aa. Waan kun sagantaan ba'ee jira. Sagantaa sanarraatti hundaa'anii warri naannaa sanatti arganii argamanii jarmaya lamaan keessaa iyyuu itti qophaa'a itti haasa'aa jiru. Ittuma fufaa ibsi kun iddoo hundaattu.
Tole jaal Profeesar Makuriyaa Bulchaa mee xumurarratti dhimma kana laalchisuudhaan dhaamsa uummata Oromoo ka biyya keessaa fi biyya alaa jiraatu dargaggoota Oromoo akkasumas miseensota waraana bilisummaa Oromootiif dabarfatta yoo qabaattan.
Waraana bilisummaa Oromootiif waan dabarsu yoo jiraate afuura nadanatti arge kanadha. Waraansa adda bilisummaa Oromoo kana duukaa dhaabbachuudhaaf deeggaruudhaaf gargaarsa amma danda'ame addanaa godhuudhaaf namni waan qophii agarsiisaa jira. Akkuma waraana keessaallee dhufanii biyya alaa kana kan jiran jiru isaanillee baay'ee waan kana kaasanii nama dadammaqsanii jiru namni waadaayyuu galee jira kana biraa kana deeggaruudhaaf gara fuulduraatti. Uummata Oromootti wanti dabarsinu egaa maali uummanni Oromoo rakkina keessa jira rakkina sana keessaa ba'uudhaaf qabsoo qofaadha kan nama baasu qabsoon kun immoo egaa akkuma ibsa baafne sanarratti qabsoo bifa adda addaatiin gaggeeffamudha qabsoo hidhannaadhaan gaggeeffamudha qabsoo siyaasaanii dippiloomaasiidhaan gaggeeffamudha. Diddaa uummataallee ofitti kan dabalatudha qabsoon kun. Qabsoon kun bal'aadha karaa adda addaa godhamuutu irra jira. Uummanni keenya qabsooma godhuutu irra jira. Rakkina amma keessa jiru diinaa amma irra jiru jalaa bahuudhaaf uummanni ala jiru kun ni deeggara. Keessaati kan abdiin guddaan eegamaa jiru keessaa qabsoo kana keessatti. Ga'aa kan ta'e qooda akka fudhatu uummanni kanadha karaa koo kananii hawwu.
Jaal Profeesar Makuriyaa Bulchaa yaada bal'aa nuuf kennitaniif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin guddisne sin galateeffanna fayyata. Jaal Dr. Dagafaa Abdiisaa miseensa shanee gumii gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo jalqaba irratti yaada kana nuuf kennuuf waan dhiyaataniif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin guddisne sin galateeffanna. Walga'ichi maal ture? Keekni isaa hoo maalinni?
Walga'ichi walta'insa adda bilisummaa Oromoo shanee gumii fi qaama cehumsaa ta'e kanaa hawaasa Oromoo biyya Iskaandineeviyaa fi naannoo jiranitti ibsuudhaafitu walga'ii kana guyyaa har'aatti beellamnee uummata waamnee walga'ii kana irratti ibsa kennaa turre jechuudha. Miseensoti adda bilisummaa Oromoo kan irraa baqatanii taa'aa turanii kan mana isaanii taa'aa turaniiti. Kan qaama lamaan keessatti hirmaataa turanii amma walitti dhufnee gara biraa illee kan yeroo 2008 nurraa ba'anii turan illee kan irratti argamantu jira. Kanaaf qalbii gaariidhaan qalbii ba'eessaan qalbifataa waan ibsamaa ture kanaa dhaggeeffataa turanii achi irraallee gaaffii adda addaa kakkaatanii gaaffii kanaa miti deebiin gahaa kennameefi itti gammadanii adda bilisummaa Oromoo lamaan walitti dhufuun hedduun nu gammachiiseera. Uummatis gammadee jira. Gara fuulduraatti akka uummati amantii isiirraa godhatee hojiidhaan agarsiisuudhaan nu agarsiisaa jiranii namni baay'een dubartii illee dhiirri illee dargaggootiin hedduus mana guutee jira akka jedhee yaada kana turame baay'ee itti gammadaniiru.
Mee kanuma walii wal qabsiisee afuurri akkuma reefu kaafne afuurri miseensotaa kan baroota dheeraaf adda turanii walitti dhufanii yeroo bakka tokkotti walitti dhufanii akkasitti wal arganii waltajjii tokko irratti qooda fudhatan akkam ture? Maal fakkaata ture Dr. Dagafaa Abdiisaa?
Afuurri miseensotaa walitti dhufanii iddoo tokkotti wal ga'ii kaarraa qooda fudhatanii walitti haasa'uudhaanii yaada wal daddabarsuudhaanii qabsoo kana cimsachuu qabnaa. Waraana kana cimsachuu qabna. Achirratti viidiyoon waraanaa illee kan dhaamsa guddaa agarsiisu dhaamsa guddaa nama qalbii kan cabsu dabarfatee isa kanallee arganii namni baay'ee itti gammadee gara fuulduraatti uummata keenyaa uummata Oromoo bilisa baasuudhaa fi Oromiyaa warra boomsee arguu barbaannaa kanatti qabsoo godhan tumsinaa amma dandeenyeenii simbira dhaabbannaa. Isin immoo araara kana akka kanaan duraa kana akkan facallee akka walta'umsi kuni araari tokkummaan dabisummaa Oromoo ta'e kuni gara fuulduraatti cimtee cimee hojii qabsoodha akkatti fufnu isin bira dhaabbannaa kan jiru itti gammadanii jiru jechuudha.
Kanumatti dabalee immoo seeminaara akka qabda nageenye irra seeminaaricho maal irratti ka fuulleffateedha?
Seeminaarichi Oromoo gidduutti wal diddaan ku jiraatu akka sirna gadaa salatti akkamitti akka hiikamu jaalle barreemuu nagaatuutiin dhiyaate jaalle jireenyaan immoo dhaaba tokko keessatti barbaachisumaan jaarmiyaa maal akka ta'e tokko tokkoon ibsee tokkummaa akeekaa jechuun kaayyoo lafa kaa'ame sanaa manii isaa rukutuudhaafi hanga sanatti qabsoo irratti cichuun barbaachisaa akka ta'e Oromoo kan ta'e immoo jaarmiyaa isaa keessatti ijaarame jaarmiyaa isaa cimsachuu seeraaf seera eeggatee yoo wal dhabbiin dhufellee achi keessatti wal tumsee achumatti walitti dhufee wal gidduutti haasa'ee furachuu akka qabu waraana adda bilisummaa Oromoos qabsaa'otee bilisummaa saxxabaataatiif jedhanii kufanii alaabaa adda bilisummaa Oromoo qofa ta'e cichaa jiru inni kuni akeeka tokkummaa agarsiisa. Jaarmaan kana cimee kana keessatti hojjetaa jiru akeeka tokkummaa akeeka ba'e sana waan agarsiisuu fi yeroo ammaa kana Oromoon walitti deebi'uuni waan kana bakkaan ga'uudhaaf manii dur kaa'ame bakkaan ga'uudhaaf gargaaraa kan jedhu jaarmaan akka uummatii qalbiinsaa gara qabsootti deebi'u kana barsiise. Sadaffaan jaalle Piroofeesar Bakuraan immoo qabsoon bilisummaa Oromoo seenaa isaa eessaa ka'ee amma hangammatti akka deemaa ture qabsoon kun ittuma fufaa yeroo biyya keessatti uummatni keenya akkasii qabsoodhaaf yeroo adda addaa kana fincilaa ture biyya Awurooppaa biyya Ameerikaatti barattootii Oromoodhaan immoo duraan Itoophiyaa wajjin ijaaramanii turanii booddee gargar ba'aa dhufee achi keessatti illee isaan akka dhalate qabsoo bilisummaa Oromoo tumsuudhaa fi barattoota Oromoodhaa kan biyya alaa jiranii kophaatti akka of ijaaranii inni kun mallattoo saba ofii fi qabsaa'u agarsiisa. Akka sa'a jiraa kun ammoo sadarkaa kanarra gaheera kan jiru barsiisee jiran. Kanaaf namni itti gammade gaafii akka illee yaada akka illee hundumaa uummatatti gammadee jira.
Miseensa shan eegumii gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo jaal Dr. Dagafaa Abdiisaa yaada bal'aa nuuf kennitaniif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin irra deebinee galatoomaa isiniin jenna. Fayyaa ta'a.
Kabajamtoota caqastoota keenya qophiin keenya ammallee itti fufee jira. Akkuma olitti caqastan walga'ii kanarratti kanneen hirmaatanis sagalee bilisummaa Oromootiif yaada laatanii jiru. Yaada hirmaattota qophii kana akka taanutti isiniif dhiyeessina.
Huseenii naan jedhu. Walga'iin kun walga'ii baay'ee bareedaadha. Nus itti gammannee walga'ii kanatti hirmaachuu dhufne. Tokkummaan dhaabootii lammaanii uummata kamiin iyyuu kan gammachiisedha. Kanaan duras hawwi keenya waan ture waan ta'eef hawwi keenya kana galmaan ga'ee uummanni Oromoo fuula tokkoon gara fuula tokkotti dacha'ee dhaaba tokko jalatti ta'ee akkuma kanaan tokko ta'amee qabsoon itti fufee uummanni Oromoo bilisummaa hawwinu bilisummaa halkanii guyyaa hawwinu kana akka agarru kan nu hawwisiisu waan ta'eef abdii guddaa kan itti qabnudha. Uummanni kan argame uummata baay'ee hedduudha. Uummata nama gammachiisudha. Dhiirris dhalaanis hin jira. Namoonni hedduu jiru. Dargaggeessaa fi maanguddoonis hin jiru. Ijoolleenis jiru. Baay'ee aasaa nama gammachiisuu fi aasaa abdii guddaa namaa kennamutu godhame. Yaadotiin ka'anii fi gaaffiileen ka'anii fi deebii kuubsaa argameera. Sun immoo fuulduraaf illee abdii guddaa nu keessatti horeera jechuun an danda'a. Akka yaada kootiitti abdii guddaa na keessatti horeera. Walitti dhufeenyi kun na gammachiise. Walga'iin kun godhamuunsaa immoo kana caalaa daran akkan itti gammadee itti jabaadhu kan na taasisuudha. Akka yaada kootiitti.
Dhaammaddaa uummata Oromootiin bakka jirtanii jabaadhaa qabsoo teessan yaadaddaa qabsoon irraanfatina warra olola oofuunillee nuti maal Itoophiyaa warra jee dhaabbatu fanaanillee waan akkanaa wayyeeffaddaa jaawwanni kana jaallan dila dhumesan yaadaddaa qabsoo tana jalarraa eegalanii ilaa hanga har'aatitti ni beekanii osoo beekanii maaliif tana laaqanii hundi isaaniitu waan akkanaa irraa haayibu wayyeessan sanin damsa qaban warra faffacaase da bakkanatti facaasuun da waanurra dhaabbatan daamni teenya tokko bilsummaan teenya takka alaabaan teenya takka saniifuu waanurra bii saniin jawwaan akkana warri ololoobu kun adda bilsummaa oromoo qafa beeyna alaabaa takkitti beeyna waanurra wayyeeffatan daamsa daamaaf ummata bakka 15 adda faca'ee nuti adda bilsummaa oromoo qafa beeyna bas.
Galaanaa Baalchaan jedhama. Akkuma beekamu ogaa namni hundumtu akkuma qofa qabu kanaan dura waggaa dheeraadha waggaa kurnan darbanii qabee rakkoonni dhaaba keenya adda bilisummaa oromoo kan qunnaamee irratti haasaamee kurmaanni tokko irra geenyeerraa kurmaata kana gaa uummataaf ibsuun barbaachisaa ta'ee kan argamne. Namnis immoo namni dhugaa barbaadu dhaga'u kan barbaadu hedduminaan argamee jira. Kan haasaanis gaaffii dheeratu fi marii dheeratu deemee akka ta'utti akka quubsattu wanta dhiyaata akkasiin ilaala karaa kootti tokko darbee irraa dhiibnee gara fuundaas maal hojjechuu dandeenya kan jedhu irratti xiyyeeffannee waliin haasaa turre. Uummataaf kan dhiyaate kan hubannoon ta'ee ilaalchiseeti hundumtuu kan irratti kan xiyyeeffanne garaagarummaa ture gadi cimsinee haasoo irra dhaabni walii galeera hoogganni walii galeera rakkoo ture waliin teenye waggaa dheeraadhaa qabne kan waliin haasaa turre xumurre hanga tokko adda geenye irraa addanaa kaanee gara hundaatti eessamitti adeemna kan jedhuti irratti kan xiyyeeffannaa kan goone kanaaf wantuma irratti walii galame sana wal hubannoo walii ta'ee gara hundaatti immoo eessatti akka deemaa jirru kunis immoo akka inni yeroo gabaabaa keessatti furmaata argate dhaabni kun deebi'ee itite akka dhaaba tokkotti hoogganaa tokko jalatti akka inni wal gurmeesse daranuu qabsoon uummataa akka inni gara hundaatti furga'u kanarratti kan xiyyeeffannee lattaasaa ture.
Maqaan koo Baqqalaa Toleeraan jedhama. Walga'iin kun dhuguma araaraa fi wal hubannoo qaama adda bilisummaa oromoo gara lameenu gidduu irratti kan ilaallatudha. Walga'iin kun keessumaa miseensota adda bilisummaa oromoo kan gama shanee gumiitiin gaggeeffamu biratti hawwii fi kabajaa guddaatiin itti eegaa turre guyyaa kana. Namni gaaffii hedduutiin gaafachaa turanii walumaa gala kan miidiyaa irra dhagahaa turre jaallawwan keenya waggaa 10 dura magaala kanatti na yaadadha Osloo 2002 kan qophii irratti wal agarre deebinee waggaa 10 booda wal arginee qaamni jaarmiyaa lamaanuu jechuudha kanuma ilaalchisee gammachuun naannoo keenya jiru. Seensonni waggaa dheeraa walitti dhufne namnu wal hammatee wal dubbisaa maan ijee calaleetti wal dhaggeeffachaa jira. Waayuma araaraa baay'ee kabajamaafi jaallatamaa ta'uusaa waliin gaggeessachaa jirra jechuun barbaanneeti. Wanti walga'ii kanarraa baratamu tokkoffaa adda bilisummaa Oromoo akkuma seenaa keessattuu seenaa ripheeloraaf tokko keessatti garaagarummaan ni jiraata. Yaadaa walitti bu'uun. Darbeellee waraanni olitti darbee warri kutuun ni jiraata. Kuni seenumaa ripheelolaa keessatti kanneen warra ollaa keenyaallee fudhannee waan hedduutti kaa'uun danda'ama. Garuu waan keenya kan baay'ee adda isa godhu uummanni Oromoo dogongoroota darban irraati baratee gara fuula duraatti dhaabboliin Oromoo ilaaf ilaamee ittiin waliin haasa'uutiin rakkoo isaanii furachuu danda'u ifatti agarsiisanii. Kun immoo aadaa gadaa keenyaa. Oromoon gumaayyuu akkamitti akkanni walitti dhufee araarsu otuu gara seeraa otuu gara waanan biraan ga'iin aadaa kabajamaa uummanni keenya dur lafa nuu kaa'e itti gargaaramee adda bilisummaa Oromoo qaamni lamaanuu kanarratti walitti dhufee wal hubannoo fi araara kana hawaasa baay'ee kasi ajaa'ibu nama magaala kana keessatti gara waggaa 10 ol. Otuu ijaa waliin argee wal agarree jira asuma Osloo jiraatame siin jechuu barbaade namni baay'ee irraa gammadeera. Kanneen qabsicha keessa taa'anii dhaaba kana diigaa turanii araarri kunillee akka bakkaan hin geenye kanneen gochaa turanii kanneen ilaalcha impaira demokrasi suk abatan ini abakan diga surani kesa bahunsa ni kaji cita bicit alile war walit tafam kunimo war rabili summa umat romo fi bermaduma oromiyati amannu jatane politikuf ne saja kajadamu lay bigari makan namati solur akan debi sabana ture duru walpena walpena kayong kenya toko jatay titi walitikuf ne kanin nudigani nukesa bahunsa ni mo alayu arari cakka da pesa fisu ta ke sai saje na mufai da kan ne debi atore bai na mati to lai chuda kan ne lamanu asma wal mariya tani ku fani tin akame da fi debi debi tani
Drisa Dodi wal tegan rabai hala gam wan na magam ci su fi nama bon su ke sa olle wanni akka ijotti kay dubuta mature tokumman amam akka murte sa ta yirat tokumman namni tokumma qabu wan fi yirat jabina jabina qaba wan ta yefi tokumman an ademun tokumman an wolin ha sawun tokumman an wolin hojjechun sabakenya fis biye kenya fis abdi guddada kana ratti kana namni tiye fate baye gamade ha sature ega tokumma ta kana ratti mo chaala umat kana namni barbadu arara duwa tun tane arara kana bodemmo hoji takka atattaman da fe hikam namni kana na hawu namni kana ne hawa saib sature
makan ko ani fresh kan no galda sanjeda ma wal gayi ajaibati wal gayi sab oromo gammachi suda wal gayi jifanno full duati ifuda ega tokumma abao ani in suda ummani heddu tuduse kan fulata agarren de lele dugalu mahin nuke walisti gammadi oromo wal simate heddu gammane jirra wa kayo ka fitanu fabatu kami cawmsati kami sane gumi duggu walitti dufe akka tikkin ummata fulduratay ummata saatini ummata saaniti si tartiba tartiba ibsa godan gaafti deebisan deebisan waaye tokkumarrattun daa eeggu ummanni isaan gaafatu gaafti isaan deebisan gammachiisa fabdachiisa waan ta'eef hedduu gammanneerraa sabni hedduu gammadeera gaafti ummanni oromoo qabu ammallee tokkummaan kun nagaan kun akka hudu duban deebin akka hin catne ful juratti male akka hudduduba waata akka gurri keenya hin dhageenye kan jedhu qaba uummanni oromoo hedduu nama gammachiisa isaanis deebiifi gaaffii isaanii sirriitti deebisaniiru qaamni lamaanu hedduu namatti tolaas hin jedhu dhugaa dubbachuudhaaf oo ta'e namoota fuulli isaanii bade namoota olii gadi tamjajaantu warra baay'ee ejjennoo gaariifi gaaffii gaariidhaan achi as ba'anii waaye tokkummaa gaafasu tokkummaa kun akka hudduduba deebi'uun barbaannu jedhu warruma durii dallansuudhaanis ta'ee eessani ba'antu dhaaba kanarraa fagaatantu nuyi kana barbaanna tokkummaan kun istaafufu halalisu cinina isaa barbaanna lammaffaa waayee wal jiggiti waayee gargar ba'u gurra keenyaan dhaga'uun feenu kan jedhaniidha hedduu nama gammachiisa dhugaadhuma dubbachuudhaaf yaa oromoon jedha yaa oromoo kan dhalootaan dhiigdi keessan oromoo ta'e kan firri keessan isin jalaa wareegame kan firri keessan hidhaaf isin duraa dararamaa jiru kan firri keessan biyya isaarraa ba'ee biyya halagaatti rakkachaa jiru hundi keessan kan wal dhabdan kan du'aan dhabdan kan fayyaatti dhabdan adaraa keessan isa jiruufi gara fuulduraatti ilmaan ilmaan keenyaatiif dhaabbachuu waan qabnuuf adaraa keessan gara ifaatta ba'anii biyya qabnaa akka nama adaraa keessan tokkummaa kanarratti luuchahaati waraana keenya cimsaa waraana malee hin taatu dubbittiinii tokkummaadhaan loltuu keenya cimsinee biyya keenyatti galle biyya keenya dhuunfachuu qabnaa waraana malee hin taatu loltuu malee hin taatu uummanni kun qinnaanis guddaanis jaarsi jaarsin dargaggoon shamarran waraana adda bilisummaa oromoo cina dhaabbatanii adda bilisummaa oromoo cimsanii tokkummaa kana jabeessanii akka itti fufaniin uummata kootiif dhaamsa dabarsa nan kadhadhallee adara adara adaraan jedha.
Kabajamtoota dhaggeeffattooti keenya sagalee bilisummaa oromoorraa qophiin galgala har'aatiif qindeeffanne kanumaan raawwatee jira. Nufaana buutanii qophii keenya hordofuu keessaniif hedduu galatoomaasin hin jenna. Itti aanee kan dhiyaatu sagantaa afaan amaaraati. Gama keenyan nagayaan bula. Injifannoo ummata oromoof.
ye oromo netanet dimt nou. Ye oromo netanet dimt zoutir senyo, rabu, arb na ahud. Nda gizak kut atar khatwatu lis atar kuliska sosaat. Mishit tegmu ka asrand atar kuliska afrawlisaat. Kasalasa and arbaand na arbaaz ii meter bandu chaachar mugad. Kasimint metu salas sabat meter band makakalinya mugad. Kasabat chi and metu saba amist kilohirz achar mugad na ba arab satlay indihum. Letarabu, ndag iza kwatatar kemshitu hulis saat iska sus saat. Daha ulet meter banda achar mugad. Baasra sus tishi simmit metu asr kilohirz. Ba afan uramu na amarinya bakadam takasal. Bahud dagmu la andi saat ba afan uramu bicha yimmi asla lefon program. Ahun jammara. Yih, ya uramu nasan nas dim tanaw.
ተናስተልን ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን የከበረ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረሳችሁ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማርኛ ዝግጅት ክፍላችን ነው። የዛሬውን ዝግጅት በማስተዋወቅ አብሬያችሁም ቆየው እኔ ባረንቱ ገዳ ነኝ። በዛሬው ዝግጅታችን እንደተለመደው ሁሉ ዜናን አስቀድመን ከዜናው በማስከተል በተለያዩ የውጭ ሀገራት የሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች የወያኔ መንግስት በኦሮሞ ህዝብ ላይ የሚፈጽመውን የጅምላ ስርዓት ይፈታዊ የፍርድ ውሳኔ እንዲሁም ግድያና ዝርፊያን በመቃወም ሰሞኑን ሰልፍ አካሂዷል። ምራባውያን መንግስታትም ለወያኔ የሚለግሱትን የገንዘብ እርዳታ እንዲያቆሙ ጠይቀዋል። የዛሬው ዝግጅታችንም በእንግሊዝ ለንደን ከተማ በአሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲና በካናዳ ቶሮንቶ የሚኖሩ የኦሮሞ ዜጎች ያካሄዱትን የተቃውሞ ሰልፍ የተመለከተ ነው። ሁሉንም በቀደም ተከተል ወደናንተ እናደርሳለን። ቀዳሚው ዜና ነውና አሁን ወደ ዜና።
በድጋሚ ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ የሰዓቱ ዜና እነሆ እንደሚከተለው ይቀርባል። እኔ ሊበንገዳ ነኝ። የኦሮሞን ህዝብ ከቀየው በሚያፈናቅሉ ቀንደኛ የወያኔ ሸሪክ ኢንቨስተሮች ላይ የሚወሰደው ህዝባዊ እርምጃ ተጠናክሮ መቀጠሉ ተዘገበም። ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የደረሰው ዘገባ እንዳተተው በምዕራብ ወለጋ ዞን ግምቢ ከተማ 05 ቀበሌ ውስጥ የወያኔ ሸሪክ ኢንቨስተርና ተላላኪ ወይም ሰላይ በሆነው ሐሰን ትግሬ በተባለም የቡና መጋዘን ላይ በተወሰደው ህዝባዊ እርምጃ መጋዘኑ ሙሉ በሙሉ ወድሟል። የዚህ የወያኔ ሰላይ ንብረት ወደ 1.5 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ ካፒታል እንደነበር ምንጮች ጠቅሰው፣ ግለሰቡ በኢንቨስትመንት ስም የኦሮሞን ህዝብ ከቀየው በማፈናቀል ለሰቆቃ ሲዳርግ እንደነበር ተጠቅሷል። ታይዞ በደረሰን ሌላ ህዝባዊ እርምጃ ዜና ደግሞ በሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን አበይ ጮመን ወረዳ ዳ በመትባል ትንሽ ከተማ ልዩ ስሙ ለገነሼ በተባለ አካባቢ ከአራት ሄክታር በላይ መሬት ላይ የሰፈረ የፍንጫ ስኳር ፋብሪካ የሸንኮራ ገዳ ማሳና ከ30 በላይ ስፕሪንክለር ቱቦ በህዝባዊ እርምጃ በእሳት ጋይቷል። የውያኔ መንግስት በበኩሉ በተወሰደው እርምጃ በመደናገጡም ፍቃዱ አመኑና ገረሙ ተመስገን የተባሉ የኦሮሞ ጣቶችን እናንተ ናችሁ ህዝባዊ እርምጃውን ያቀነባበራችሁት በማለት ወይኔ አውርዷቸዋል። እዛው ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን ጃርደጋ ጃርቴ ወረዳ ጃሮ ስሬ ቀበሌ ዶምኤ በተባለ አካባቢ ደግሞ ያካባቢውን የኦሮሞ ነዋሪዎችን በኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባልነት ስም ያስወነጀለ ሲያሳስር ሲያስደበድብና ሲያዋክብ በነበረ የወያኔ ተላላኪ ፍቃዱ ለታ ንብረት ላይ በተወሰደው እርምጃም ከ40 ኩንታል በላይ የእህል ምርት መውደሙን ምንጮች ዘግበዋል። በደቡብ አፍሪካ አዘጋጅነት እየተካሄደ ባለው የ2013ቱ የአፍሪካ ዋንጫ ላይ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ባንዲራን ለዓለም ያሳዩን የኦሮሞ ብሔርተኞች ከተለያዩ ቦታ አድናቆትና ድጋፍ እየተቸራቸው መሆኑን ምንጮች እየዘገቡ ነው። በተለይ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከዛምቢያ አቻው ጋር በተጫወተው ጨዋታ ላይ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ባንዲራ እጅጉን በስቶ በመታየቱ ለወያኔ ድንጋጤን ለኦሮሞ ህዝብ ደግሞ ልዩ ሐሴትን ፈጥሯል። በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ አገራት የሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች በተለያየ መንገድ አድናቆታቸውንና ድጋፋቸውን እያሰሙ ነው። ጥር 23 2013 ዓ.ም ምረት በቄለም ወለጋ ሰዮ ወረዳ ማጣ ታቦር አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ባዩት ኔታ ተደስተው ከተላዩ ወረቀቶች የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ባንዲራን በመቅረጽ በትምርት ቤቱ ውስጥ አሰራይተዋል ይላል የደረሰን ዜናም። እንዲሁም ያምፊሎ ሙጊ ነዋሪዎችም ደስታቸውን ገልጸዋል። የነቀምቴ ከተማ ነዋሪዎችና የወለጋ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችም ደስታቸውን የገለጹ ሲሆን የሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን የተለያዩ ወረዳዎች ነዋሪዎች የኦሮሞ ነጻነት ግንባርና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን የሚያወድሱ ዜማዎችን በማዜም ደስታቸውን እጥፍ ድርብ እንዳደረጉ ቀሮ በዘገባው አትቷል። የዘንድሮው የጥምቀት በዓል በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች በተከበረበት ወቅት ህዝቡና ቀሮው ለውያን ያለውን ተቃውሞ በግልጽ ማሳየታቸውን ምንጮች ዘገቡም። ምንጮች እንደዘገቡት በተለያዩ የምዕራብ ሸዋ ዞን ወረዳዎችና ከተሞች የሚገኙ የኦሮሞ ወጣቶችና ህዝቡ በእለቱ የኦሮሞ ነጻነት ግንባርና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን የሚያወድሱ ዜማዎችን በማዜም ወያኔ ሲያወግዙ ውለዋል። በተመሳሳይ መልኩ በምስራቅ ሐረርጌ ዞን ሐረር ከተማ በሐረማያ ዩኒቨርሲቲ፣ በጅማ ዞን ከተሞች በነቀምቴና ሻምቡ ከተሞች ውስጥ የጥምቀት በዓል ምክንያት በማድረግ የኦሮሞ ቀሮ ለወያኔ ያለውን ተቃውሞና ጥላቻ በግልጽ አሳይቷል። የበንዲ እንዳለ የምስራቅ ወለጋ ዞን ሄበንቱ ወረዳ የወያኔ ካድሬዎች ለምን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀንን አከብራችሁ በሚል በርተኞችን ያዋከቡ መሆኑ ተጋለጠም። የወረዳው የፖሊስ አዛዥ መኮንን ረጋሳና የወረዳው የደነት ኃላፊ ደቻሳ ገለታ የተባሉ ካድሬዎች መምህር ታደለ ሽፈራና የግብርና ለማሰራተኛ የሆነው ተስፋይ ክንፉ የተባሉትን ቤቶቻቸውን አሰብረው በመግባት ንብረታቸውን ዘርፈው መሄዳቸውን ምንጮች ይፋ አድርገዋል። ተስፋይ ክንፉ የተባለው የኦሮሞ በርተኛ መሳሪያ አለ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባልነ በሚል የሐሰት ክስ ወደ ቄሎ ከተማ እስር ቤት እንደተወሰደም ተዘግቧል። ከዚህ በተጨማሪ ኤሬሳ የተባሉ የ70 አመት አዛውንት ለምን ለአሸባሪዎች ቤትን አከራየህ ወንጀለኛ ነህ በመባል በእነዚህ ካድሬዎች እየተዋከቡ መሆኑም ተደርሶበታል። በመጨረሻም ቀንደኛ የወያኔ ተላላኪ የሆነው መምህር ጀማነ ረጋሳ የተባለው የኦሮሞን ተወላጆች በአሰት እያስወነጀለ እንዲታሰሩና እንዲዋከቡ ከሚያደርጉት ውስጥ ዋነኛ መሆኑን ምንጮች አጋልጧል። በመጨረሻም በሐዋሳ ከተማ ውስጥ የጠረጭቆና አመስ ትግል ጥሪ ወረቀቶች በኦሮሞና ሲዳማ ቀሮ ወጣቶች ተዘጋጅተው መሰራጨታቸውን ከስፍራው የደረሰን ዜና ገለጸም። በደቡብ ህዝቦች ክልል ሐዋሳ ከተማ ህዝብን ለአመስ የሚያነሳሱ መልእክቶችን የያዙ በራሪ ወረቀቶች በአፋን ኦሮሞ፣ ሲዳማና አማርኛ ተዘጋጅተው በተለያዩ ሆቴሎች፣ ባንክ ቤቶችና በሌሎች አካባቢዎች መለጠፋቸውንና ለህዝብ መሰራጨታቸውን ቀሮ ዘግቧል። ጨቋኙ የወያኔ መንግስት አገዛዝ ያብቃ ከስልጣን ይውረድ የሚሉና ሌሎች መፈክሮች በከተማዋ ታይቷል። በሁኔታው የተደናገጠው የወያኔ ስርዓት ኤፍሬም ጅራታ ለሚሶ ለገሰና ዳንኤል ይርጋው የተባሉ ወጣቶችን ህዝብ ለአመጽ እያነሳሳችሁ ነው በማለት እንዳሰራቸውም ተጋልጧል። የሐዋሳ ከተማ ቀሮች በበኩላቸው የህዝቦች የመብት ጥያቄ ተገቢ ምላሽ እስኪያገኝ ድረስ ከኦሮሞና ሲዳማ ቀሮች ጋር በማበር ትግሉን የሚያፋፉም መሆኑን አረጋግጧል። ክብራን አድማጮች የሰዓቱ ዜናም በዚህ አበቃም።
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ያዳመጣችሁ ያላችሁት የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማርኛ ዝግጅታችንን ነው። በዜና የጀመረው ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በተለያዩ የውጭ ሀገራት የሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች የወያኔ መንግስት በኦሮሞ ህዝብ ላይ የሚፈጽመውን የጅምላ እስራት፣ ኢፍትሃዊ የፍርድ ውሳኔ እንዲሁም ግድያና ዝርፊያን በመቃወም ሰሞኑን ሰልፍ አካሂደዋል። ይህንኑ ሰልፍ በተመለከተ ያዘጋጀነውን ዝግጅት ወደ እናንተ እናደርሳለን። እንደሚከተለው ይቀርባል። እነሆ
በአሜሪካ የተለያዩ ግዛቶች የሚኖሩ የኦሮሞ ዜጎች ባለፈው ሳምንት በዋና ከተማይቱ ዋሽንግተን ዲሲ ታላቅ የተቃውሞ ሰልፍ አካሂደዋል። በዚሁ በአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ማለትም ስቴት ዲፓርትመንት ፊት ለፊት በተካሄደው ሰልፍ ላይ በመቶዎች የሚቆጠሩ የኦሮሞ ዜጎች የተገኙ ሲሆን የወያኔ መንግስት በሀገሪቷ ህዝቦች ላይ በተለይም ደግሞ በኦሮሞ ዜጎች ላይ የሚፈጸመውን የጅምላ እስራት፣ ኢፍትሃዊ ፍርድና ግድያ በመቃወምና አሜሪካ ለወያኔ የምታደርገውን እርዳታ እንድታቆም በመጠየቅ ድምጻቸውን አሰምተዋል። በዋሽንግተን ዲሲ የተካሄደው የተቃውሞ ሰልፍ በኦሮሞ ጥናት ማህበር ማለትም በእንግሊዝኛው መጻሩ ኦሳም ዋሽንግተን ዲሲ የኦሮሞ ማህበረሰብና በዋሽንግተን ዲሲ ሜሪላንድና ቨርጂኒያ የኦሮሞ ወጣቶች ማህበር አስተባባሪነት ነው የተካሄደው። ከሰልፉ አስተባባሪዎች አንዱ የሆኑት የኦሮሞ ጥናት ማህበር ወይንም ኦሳ ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ሞሲሳ አጋ የሰልፉን አላማ ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያፋን ኦሮሞ ፕሮግራም እንዲህ በማለት ገልጸዋል።
ሂዳምቶኒ ሲያታ ኦሮሞ ባራቶኒ ኦሮሞ ባቲሶኒ ኦሮሞ ሂዳማና ካሂ ካማኒ ሞቱማ አሜሪካት ኢገቹ ራስ ያታንዲ በካካናቲ ወልገኘ
የኦሮሞ ተማሪዎች ወጣቶችና መምህራን በአጠቃላይ በወያኔ የታሰሩት የኦሮሞ ዜጎች እንዲፈቱ የአሜሪካ መንግስትን ለመጠየቅ ነው እዚህ የተሰባሰብነው። ባጭሩ በኢትዮጵያ ስልጣን ላይ ያለው የወያኔ መንግስት የኦሮሞ ተማሪዎችንና ወጣቶችን ማሰርና ማንገላታትን ስራዬ ብሎ የተያዘው ስለሆነ ይህ እንዲገታ እንደናቶ በቀለ ገርባና አቶ ኦልባና ሌልሳ ያሉ በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ የፖለቲካ እስረኞች እንዲፈቱ ለመጠየቅ ነው ይህንን ሰልፍ ያካሄድን ያለነው። የዋሽንግተን ዲሲ ሜሪላንድና ቨርጂኒያ የኦሮሞ ወጣቶች ሊቀመንበርና የሰልፉ አስተባባሪ ኮሚቴ አባል ወጣት አበበ ኢታናም ተከታዩን አክሏል።
ካዮኑ ሊከና የሮማቲ ወደከኝ ወደሮሞ ረቲ አካፉ ሆንዳ ኢዳ አጂካ አሮሮ።
የዚህ ሰላማዊ ሰልፍ አላማ የወያኔ መንግስት በኦሮሞ ህዝብ ላይ እያደረሰ ያለውን እስራት፣ ግድያና ጭቆና በተለይም ደግሞ በወጣቶች ላይ የሚፈጸመውን በደል በመቃወም ድምጻችንን ለአሜሪካ መንግስት ለማሰማትና አሜሪካ ለዚህ አምባገነን መንግስት የምታደርገውን ድጋፍ እንድትገታም መጠየቅ ነው። የተቃውሞ ሰልፉ ተካፋዮች ዋሽንግተን ዲሲን ጨምሮ ከአላባማ ግዛት፣ ከቦስተን፣ ፊላዴልፊያና የተለያዩ የአሜሪካ አካባቢዎች እየተሰባሰቡ ሲሆን በሀገሪቷ ዜጎች በተለይም ደግሞ በኦሮሞ ተወላጆች ላይ በወያኔ የሚፈጸመው የጅምላ እስራትና ሰቆቃ እንዲቆም አቶ በቀለ ገርባ፣ ኦልባና ሌሊሳና ሌሎችም የፖለቲካ እስረኞች እንዲፈቱም የሀገሪው ህዝብ በተለይም አርሶ አደሩን ዜጋ መሬት አልባ እያደረገ ያለው የመሬት ሽያጭና ዝርፊያ እንዲገታ እንዲሁም አሜሪካ ለወያኔ የምታደርገውን ድጋፍ እንድታቆም ጠይቀዋል። ወጣቱ ትውልድ የለውጥ ኃይል መሆኑን ተገንዝቦ ለወያኔ መንግስት ማስፈራሪያ፣ እስራትና እንግልት ሳይንበረከክ በሀገሪቱ ያለውን አምባገነናዊ ስርዓት ከመሰረቱ ለማስወገድ በትጋት መንቀሳቀስ ይጠበቅበታል ያለው የዋሽንግተን ዲሲ፣ ሜሪላንድና ቨርጂኒያ የኦሮሞ ወጣቶች ማህበር ሊቀመንበር ወጣት አበበ ኢታናም በሀገር ቤት ያለው ህዝባችን ሁሌም ከጎኑ መሆናችንን አውቆ በወያኔ ላይ እያካሄደ ያለውን ትግል አጠናክሮ እንዲቀጥል መልእክቴን አስተላልፋለሁ ብሏል። ይህ መሰሉ ሰላማዊ ሰልፍ በሀገር ቤት እስር ላይ ላሉ ተማሪዎችና ወጣቶች በአጠቃላይም ወያኔ መንግስት ለጭቆና ለተዳረገው ወገናችን እንዲሁም በስደት ለከፋ ኑሮ ለተዳረጉ ዜጎቻችን ከጎናቸው መሆናችንን ስለሚያሳይ የሞራል ስንቅ ይሆናቸዋል ያሉት የኦሮሞ ጥናት ማህበር ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ሞሲሳ አጋ በበኩላቸው ያላቸውን አጭር መልእክት እንዲህ በማለት አስተላልፈዋል።
አንተን ቀቡ ኡመተ ኦሮሞ ቲሲ ያ ኡመተ ኦሮሞ
ለኦሮሞ ህዝብ ያለኝ መልእክት የኦሮሞ ህዝብ ሆይ ተነስና ለመብትህ ታገል። አንተ ለመብትህ መከበር ካልታገልክ እጅን አጣጥፈህ በመቀመጥ የምታገኘው ነጻነት የለም የሚል ነው። ጨቋኙ መንግስት በጫንቃ ላይ ሲኖር ዝምታን መርጠህ የባርነትን እድሜ አታራዝም። ተነስተ ካልታገልክ ድምጽን ካላሰማህ ላንተ የሚደርስልህ ሌላ አካል የለምና ካለበት ሁሉ በአንድነት ተነስና ታገል እላለሁ።
ዮቲ ህየት ዮቲ ካቴ ፈልመት መለናምኒ ገለገለ ሲላሉ እንጂሩ ካይ ፈልመት በከጂሩ ፈልመት ልትይጀራ።
በተቃውሞ ሰልፉ ላይ ባሰሟቸው መፈክሮች በወያኔ ስርዓት የታሰሩ የኦሮሞ እስረኞችን ስም በመጥራት እንዲፈቱና አሜሪካ ለወያኔ የምታደርገውን ድጋፍ እንድትገታ ሲጠይቁ የነበሩት የሰልፉ ተካፋዮች ቁጥር ከ500 እንደሚልቅ የተከሱት አስተባባሪዎቹ ያላቸውን ጥያቄዎችና አቤቱታ ለስቴት ዲፓርትመንት ተወካይ መስጠታቸውን ገልጸዋል። አሜሪካ ለወያኔ የምታደርገው ድጋፍ ህዝባችንን ለመጨቆን እየዋለ መሆኑን የአሜሪካ መንግስት ተገንዝቦ ጨቋኙን የህዋት ኢህአዴግ መንግስት ከመርዳት እንዲቆጠብ እንዲሁም የኦሮሞ ህዝብ ንጻነት ፍትህና ዲሞክራሲን እውን ለማድረግ ያካሄደ ላለው ትግል ድጋፍ ለማስገኘት በሰልፉ ላይ መካፈላቸውን ያነጋገርናቸው የሰልፉ ተካፋዮች ገልጸዋል።
Stop supporting minority regime in Ethiopia.
Hello.
በተመሳሳይ መልኩ በተመሳሳይ ዕለት በእንግሊዝ ርዕሰ መዲና ለንደን የተሰባሰቡት የኦሮሞ ዜጎች ወያኔ የሚፈጽመውን የመብት ጥሰት ትርፊያና አምባገነናዊ አገዛዝን በመቃወም እንዲሁም የእንግሊዝ መንግስት ለወያኔ የሚሰጠው እርዳታ ህዝቡን ለመጨቆን እየዋለ ስለሆነ እርዳታው እንዲቆም በመጠየቅ ድምጻቸውን አሰምተዋል። በለንደን የተካሄደውን የተቃውሞ ሰልፍ ያስተባበሩት የኦሮሞ ኮሚኒቲ ማህበር፣ የኦሮሞ ረድኤት ድርጅት ማለትም ኦራናም፣ የኦሮሞ ወጣቶችና ተማሪዎች ማህበር መሆናቸውን የሰልፉ አስተባባሪዎች ገልጸዋል። የሰልፉ አስተባባሪ የሆኑት የቀድሞ የኦሮሚያ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት አቶ ተሻለ አበራም ይህ የለንደኑ ሰላማዊ ሰልፍ የኦሮሞ ጥናት ማህበር ማለትም ኦሳ የኦሮሞን ህዝብ ድምጽ ለማሰማት ይረባረቡ ዘንድ በመላው ዓለም ለሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች ያስተላለፈው ጥሪ አካል መሆኑን ጠቁመው አላማውንም ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያፋን ኦሮሞ ፕሮግራም እንዲህ በማለት ገልጸዋል።
ካዮንሳ ኦሮሚያ ከሰጥቲ ነሞኒ ሄዱን አማንከነ መናይአቲ ጉረመኒ ለኮከ ተከንጅረን ዋንተ ኤፍ ኩና ክራባት ጉፍ
አላማው ባውኑ ግዜ በኦሮሚያ በርካታ ወገኖቻችን በወያኔ ስርዓት እስር ቤት ውስጥ ታጉረው ለሰቆቃ የተዳረጉ በመሆናቸው ይህ ድርጊት እንዲገታ የሃይማኖት መብታችን ይከበር ያሉት ላይ የሚፈጸመው እስርና የመብት ረገጣ ይኸው ከአመት በላይ አስቆጥሯል። ይህ ደግሞ በአብዛኛው የሚፈጸመው በኦሮሚያ ውስጥ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የችግሩ ሰለባም ህዝባችን ኦሮሞ ስለሆነ ይህ እንዲገታ ሰሞኑን ከፍንፍኔ ዩኒቨርሲቲና የተለያዩ የትምህርት ተቋማት በርካታ የኦሮሞ ተማሪዎች ታስሯል። ድብደባና ቶርቸር እየተፈጸመባቸውም ይገኛል። ከዚህም ውጪ ወያኔ የህዝቡን መሬት ቀምቶ በመሸጥ ለድህነት እየዳረገ ይገኛል። ይህ ድርጊት እንዲገታ ተማሪዎቹና ሁሉም የፖለቲካ እስረኞች እንዲፈቱ በአጠቃላይ ወያኔ እየፈጸመ ያለው የመብት ጥሰት እንዲገታና የመብት ጥሰቱን እንዲቀጥል መሳሪያ እየሆነለት ያለው የእንግሊዝ መንግስት ድጋፍ እንዲቆም ለመጠየቅ ነው ይህንን ሰልፍ ያካሄድ ነው። በለንደን ቁጥር 10 ወይንም ደግሞ 10 ዳውኒንግ ስትሪት ተብሎ በሚታወቀው የጠቅላይ ሚኒስትር ዴቪድ ካሜሮን ቢሮ ፊት ለፊት በመሰባሰብ ድምጻቸውን ያሰሙት የኦሮሞ ዜጎች ከእንግሊዝ የተለያዩ አካባቢዎች የተውጣጡ ናቸው። ከዚህም በተጨማሪ በማንቸስተርና ሊድስ የሚኖሩ የኦሮሞ ዜጎች ወያኔ በኦሮሞ ላይ የሚፈጸመውን በደል የሚገልጹና ዩናይትድ ኪንግደም ለኢትዮጵያ የምትለግሰው እርዳታ ህዝቡን ለመጨቆን እየዋለ መሆኑን የሚገልጹ የተለያዩ በራሪ ወረቀቶችን ማሰራጨታቸውን ለማወቅ ተችሏል። በለንደኑ ሰላማዊ ሰልፍ ላይ ከተካፈሉት መካከል አንዷ የሆነችው ወጣት አዱ ሀገር ቤት በወያኔ የታሰሩ ዜጎችን ድምጽ ለማሰማት በሰልፉ ላይ የተገኘች መሆናን ገልጻም ለዩኬ መንግስት መግለጽ የምንፈልገው እኛ የወያኔ ስርዓት ደጋፊዎች አለመሆናችንና የምንከፍለው ቀረጥ በኢትዮጵያ ዲሞክራሲን ለማጎልበት በሚል ቢሰጥም እርዳታው ተማሪዎችን፣ ወንድሞቻችንና እህቶቻችንን ለማሰርና ለማሰቃየት ህዝባችንን ለመጨቆል ይያለ ስለሆነ ይሄንን የምንቃወም መሆናችን ነው ብላለች ለዝግጅት ክፍላችን በሰጠችው ቃል።
The reason why we have come out today is to support the prisoners back home. They have no voice and we want to be their voice today. We're telling them that we are taxpayers. We pay towards the taxes and the money that's from the taxes go back and it funds this government, and we're trying to tell them that we are not supporting the government and they should actually stop what they're doing with immediate effect. It is not fair on our people and it's not fair on us because we pay out of goodwill thinking that they are paying for democracy, but they're not. They're supporting the Ethiopian government that are actually imprisoning our people. They're imprisoning our brothers and our sisters and our students.
በለንደን የተካሄደው ሰላማዊ ሰልፍ ተካፋይ የሆኑት የኦሮሞ ዜጎች የኢትዮጵያ መንግስትን አምባገነናዊነት ኦሮሞ ፍትህና ዲሞክራሲ የሚሻ መሆኑን እስራትና ግድያ እንዲቆም የታሰሩት የኦሮሞ ዜጎች እንዲለቀቁ እንዲሁም የዩናይትድ ኪንግደም መንግስት ለወያኔ የሚያደርገውን ድጋፍ እንዲያቆም የሚጠይቁ መፈክሮችን አሰምተዋል። በኢትዮጵያ ወያኔ እየፈጸመ ያለውን የመብት ረገጣዎችና ችግሮችን በአቤቱታ ደብዳቤያቸው የዘረዘሩት የለንደኑ የተቃውሞ ሰልፍ ተካፋዮች በኦሮሞ ላይ እየደረሰ ላለው በደል ሊወሰዱ የሚገባቸውን የመፍትሄ እርምጃዎችን በማካተት ደብዳቤያቸውን ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ዊሊያም ሄግ መስሪያ ቤት ማስገባታቸውን ገልጸዋል። በቀጣይነትም እንደ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ያሉ የሰብአዊ መብቶች ተሟጋች ድርጅቶች ለኦሮሞ ህዝብ ወቅታዊ ሁኔታ ተገቢውን ትኩረት እንዲሰጡና ከመንግስታትም ባሻገር እንደ ዴቨሎፕመንት አሲስታንት ግሩፕ ወይንም ዳግ ያሉ ተቋማት ለወያኔ የሚሰጡት እርዳታ ሰብአዊ መብቶችን ለመርገጥና ለፖለቲካ ዓላማ ያዋለ መሆኑን በመግለጫ ከማሳወቅ ያለፈ ተጨባጭ እርምጃ እንዲወስዱ ጥረት እያደረጉ መሆናቸውን የሰላማዊ ሰልፉ አስተባባሪ አቶ ተሻለ አበራ በማከል ገልጸዋል። በዚሁ ተመሳሳይ ዕለት በካናዳ የተለያዩ ከተሞች የሚኖሩ የኦሮሞ ዜጎች ባለፈው ሳምንት በቶሮንቶ በመሰባሰብ የወያኔ መንግስት በኦሮሞ ዜጎች ላይ እየፈጸመ ያለውን የጅምላ እስራትና እንግልት እንዲሁም የፍታዊ የፍርድ ውሳኔ ተቃውመዋል። የቶሮንቶ የኦሮሞ ኮሚኒቲ ማህበር ኃላፊ የሆኑት አቶ ገርቢ ኑሬ ይህንን ሰላማዊ ሰልፍ ለመውጣት ዋነኛው ምክንያት በኦሮሞ ላይ እየደረሰ ያለው ግፍና በደል መሆኑን ገልጸው ህዝቡ ወጥቶ ተቃውሞውን እንዲያሰማ ከፍተኛ ሞራል የሆነው ደግሞ ወያኔ ይፍታዊ ፍርድ የተላለፈባቸው የኦሮሞ ብሔርተኛ አቶ በቀለ ገርባ የተናገሩት አክሩ ንግግር ነው ብለዋል። በመቀጠልም ከአሜሪካ ኤምባሲ በመጀመር በካናዳ መንግስት መስሪያ ቤት ማለትም በኦንታሪዮ ፓርላማ ፊት በመሰባሰብ ድምጻቸውን እያሰሙ መሆኑን ጠቅሰው የሰልፉን ዋነኛ ዓላማ እንዲህ ይገልጻሉ።
ምን ኦሮሞ ከስቱ ወያኔን ዱፍቴ ሂዳ አጀቻ ኩንዲ ትገባደ አክማኩመቤ ከመጥቲ ኦሮሞን ለቆሰን አመናንጀራኔ ማና ሂራክ የሰጥ ይረከቻጅረኒ ጀቱ
የኦሮሞ ህዝብ በተለይ ወያኔ ስልጣን ላይ ከወጣበት ጊዜ አንስቶ እስራትና ግድያ በርትቶበት እንደሚታወቀው ቁጥራቸው ይህ ነው የማይባል የኦሮሞ ዜጎች በየስር ቤቶች ለከፋ ሰቆቃ እየተራረጉ ይገኛሉ። ይህንን ለመቃወም ነው ሰልፋችንን ከአሜሪካ ኤምባሲ በመጀመር በመቀጠልም በኦንታሪዮ ፓርላማ ፊት ተገኝተን ድምጻችንን ለካናዳ መንግስት እያሰማን ያለነው። በካናዳ የተካሄደው ሰላማዊ ሰልፍ ላይ ከተገኙት መካከል አንዷ የሆነችው ወይዘሪት ጃለኔ ቀናአ ያለው የአየር ሁኔታ ችግር ሳይበግረን ትንሽ ትልቅ ወንድ ሴት ሳንልወትን እዚህ የተገኘነው ሀገር ቤት በወያኔ እየተሰቃየ ያለው ህዝባችንን ድምጽ ለማሰማት ነው ብላለች። በቶሮንቶ ሰልፍ ላይ ከተገኙት መካከል የ9 አመታ ህፃን ሌሞ ለምን ሰልፉ ላይ እንደተገኘች እንዲህ በማለት ገልጻለች።
I'm just standing with my mother. I'm holding the posters. I'm demonstrating how it's not fair that the Ethiopians are killing Oromians.
እኔ አሁን ፖስተር ይዤ ከእናቴ ጋር ቆሜ ነው ያለሁት። እዚህ የተገኘሁት ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት የኦሮሞ ዜጎችን መግደሉ ፍትሃዊ ባለመሆኑ ድርጊቱን ለመቃወም ነው።
የካናዳ መንግስት ምን እንዲያደርግ ነው የምትጠይቂው ለሚለው ደግሞ ህፃን ሊሞ እንዴ ትላለች።
Not to give the Ethiopian the money they need for new weapons.
የካናዳ መንግስት ኢትዮጵያ ጠመንጃ ገዝታ የኦሮሞ ዜጎችን የምትገድልበትን ገንዘብ እንዳትደግስ እጠይቃለሁ።
በካናዳ ቶሮንቶ የተካሄደው ሰልፍ ተካፋይ የሆነችው ወይዘሪት ጃለኒ ቀናአ ባስተላለፈችው መልእክት ፍትህ ለጊዜው በጠመንጃ አፈሙዝ ብትታፈንም በመጨረሻ እውነት አሸናፊ በመሆኗም መላው ህዝባችን ለውያኔ ጫና ሳይንበረከክ ትግሉን መቀጠል አለበት ብላለች።
አኒ ዋንን ጀልኡል ማንሮሆ ቢየቴ ሰግረኒን ጀባጣ በከጅሩ ሀጀባኑ ዮምሌ ወሉማን ጅራ ዲኒ የሮፊ ወንተን ሙኤ ሀፈካቱ መሌቁ መረቴ እንዲፈኑን ከነባ ሀቃዳ
አገር ቤት ላሉት የኦሮሞ ዜጎች የምለው ነገር ቢኖር በርቱ፣ ሁሌም አብረናችሁ ነን የሚል ነው። ጠላት ለጊዜው ጠንካራና አሸናፊ ቢመስልም ሁልጊዜ እውነት ከኛ ጋር ናትና እናሸንፋለን፣ በርቱ ላለው። ለጠላታችን እጃችንን ሳንሰጥ በቆራጥነት ትግላችንን ማፋፋም አለብን። በውጭ ሀገራት ለሚኖሩ የኦሮሞ ዜጎች ደግሞ ተማሪዎችና ወጣቶች በአጠቃላይ በርካታ ወገኖቻችን በአሁኑ ጊዜ በወያኔ ስርዓት ታስረው ለመከራ እየተዳረጉ ይገኛሉ። እኛ ደግሞ ያለንን እድል ተጠቅመን የወገኖቻችንን ድምጽ ማሰማት አለብን። በተጨማሪም ደግሞ ለኦሮሞ ህዝብ ነጻነት ክብር ህይወቱን እየከፈለ ላለው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በርታ ከጎንህነን ማለት እፈልጋለሁ። ሁላችንም ነጻነት ያለመሳዋትነት የማይገኝ መሆኑን አውቀን በትግሉ ላይ መረባረብ አለብን ላለው።
Stop land grabbing in Oromia. Stop killing Oromo children. Release all Oromo political prisoners. Ethiopian government is a killer. Wayanes are a killer.
እጅግ የበረታውን የካናዳ ቅጥቃዜ በመቋቋም ለኦሮሞ ህዝብ ድምጻቸውን ለማሰማት የተሰባሰቡት የኦሮሞ ዜጎች ኢትዮጵያ ውስጥ የህዝብን መብት ለማስከበር በሰላማዊ መንገድ መታገል የማይቻል እንዲሁም ኦሮሞ ስልጣን ላይ ባለው ስርዓት ዋነኛ ጠላት ተደርጎ እየተዘመተበት መሆኑን በእና አቶ በቀለ ገርባና ኦልባና ሌሊሳ እንዲሁም በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ የኦሮሞ እስረኞች ላይ እየደረሰ ያለው አብይ ምስክር ነው ብለዋል ለካናዳ መንግስት ባስገቡት አቤቱታቸው። የካናዳ መንግስት በኢትዮጵያ የውያኔ መንግስት በኦሮሞ ህዝብና በሌሎችም ላይ እየፈጸመ ያለውን የመብት ረገጣም የመሬት ዝርፊያ እስራትና ግድያ ተገንዝቦ አስፈላጊውን ጫና እንዲያሳድር በየወህኒ ቤቶቹ ያለ ጥፋት ታስረው ሰቆቃ እየተፈጸመባቸውና ኢፍትሃዊ ብይን የተላለፈባቸው እስረኞች እንዲለቀቁና ድርጊቱም እንዲገታ እንዲሁም ደግሞ ካናዳ ለውያኔ የምትሰጠው እርዳታ ዲሞክራሲን ለማፈን የሰብአዊ መብቶችን ለማፈንና ስልጣን ላይ ላለው ቡድን የፖለቲካ ፍጆታ እየዋለ መሆኑን አውቆ እርዳታውን እንዲነፍግ የሚሉት ነጥቦች ይገኙበታል።
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ለዛሬ ያልነው ዝግጅት በዚሁ ተፈጽሟል። በሌላ ዝግጅት ተመልሰን እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ጤና ይስጥልን። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።